Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A rovnou představím svého dnešního hosta, což je Kateřina Mandulová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Casablanca bude dneska hlavně v Asii. Budeme se bavit z naprosté většiny o asijských cestách našeho dnešního hosta, o asijských cestách a asijských výstupech. Máte nějakou iniciační asijskou cestu? Protože vy máte za sebou několik cest, které byly stopem a všelijak různě jinak po Asii, okruhy cesty tam a zase zpátky, řečeno s Hobitem, a knížky, které jste o tom napsala dvě, nebo které se toho přímo týkají. Byla nějaká cesta, která tohle všechno spustila?
No, úplně poprvé jsem se vydala na východ na koloběžce. Ale to byl takový jako první pokus hnedka po maturitě vyjet na východ a zkusit dojet co nejdál. Tehdy se mi povedlo dojet akorát do slovenského ráje, ale postupně jsem zvyšovala laťku a dojela jsem vlastně až do Vladivostoku. Dál už to potom nešlo.
Do Vladivostoku to bylo stopem?
Jo, celou cestu až na Sachalin jsem prostopovala a doufala jsem, že dojedu až do Japonska, ale nakonec se mi nepodařilo přeplavit z Vladivostoku do Yokohamy, to mi přišlo, že by trvalo moc dlouho, tak jsem odjela na Sachalin a ukázalo se, že to je sice Rusko, ale kdysi to byla bývalá země vycházejícího slunce, kdysi to patřilo vlastně Japonsku. A tak jsem tam zůstala a objevovala jsem tenhle ten ostrov daleko, daleko od civilizace.
A tahle cesta trvala 3 měsíce, včetně toho pobytu na Sachalinu nebo jenom té cesty tam?
Jo, jo, to trvalo 3 měsíce, protože jsem měla ruské business vízum, ale přešla jsem potom na tom nejzazším konci Ruska do Číny a pokračovala jsem ještě v Číně a pak jsem v jednu chvíli odletěla domů.
Když jsem se podíval do jednoho z vašich textů, který se týkal právě téhleté cesty, tak tam na konci bylo z východu Ruska, nechce se mi odsud ani trochu, mám pocit, jako by mě vyháněli z ráje. Předtím, než jste měla přestoupit ty hranice do Číny. Tak co se vám na tom východě Ruska tak líbilo?
No totiž čím dál člověk jede, tak tím víc chápe, o čem to Rusko je. Tady v Evropě máme takovou tu bezprostřední zkušenost s Rusama, kteří jsou z Moskvy a kteří jsou takový jako nabručení a neúplně sympatičtí mnohdy, ale čím víc člověk vlastně jede na východ, tak tím víc se otevírá taková ta duše a lidi jsou mnohem víc v pohodě a velice pohostinní a vlastně čím dál člověk jede, tak tím víc chápe takovou tu velkolepost celého toho ruského impéria a prožívá vlastně takovou tu surovou romantiku toho dálného východu, kde vlastně z Moskvy je příliš daleko na to, aby tam vlastně dolehla nějaká jako moc, takže tam vlastně je neuvěřitelná svoboda, neuvěřitelný prostor pro dobrodružství.
A taky ale pro gulagy a všechny tyhle věci, co sebou přinesla historie. Je tam prostor pro spoustu věcí?
No samozřejmě, je tam jako velké memento toho, jak se na Sibiři vlastně žilo, nebo co se tam dělo. Na Sachalinu třeba je obrovský pomník obětem, které stavěli tunel mezi tím ostrovem a pevninou. A oni se vlastně snažili prokopat tu úžinu, která je asi 8 kilometrů daleko, ale minuli se. A ten tunel je zatopený, nikdy ho vlastně nepoužili a u toho umřeli jako tisíce politických vězňů.
Na téhle cestě jste byla sama? Je to tak?
Jo.
Po celou dobu? Nebo jste se spojovala s tím, na koho jste průběžně po cestě narážela a vytvářela si tu společnost za pochodu?
Ne, do Vladivostoku se mnou nikdo nechtěl jet.
A je to vlastně, tak říká přesně 10 let, co jste na téhle cestě byla. Je to rok 2009, vaše cesta do Vladivostoku.
Jo, už je to nějaký pátek. Hm.
Takhle s odstupem 10 let, jsou tam nějaká jako mimořádná lidská setkání, na která teda ráda vzpomínáte? Něco, co by ukazovalo to Rusko v té nejdrobnější, nejzákladnější podobě? Někdo z Rusů nebo jakýchkoliv jiných etnik na Dálném východě, s kým jste se potkala a padli jste si do noty třeba?
Tak ještě nějakou dobu mě náhodně zvonil telefon a volali mi lidi ze Sachalinu a referovali mě o tom, jaké tam je počasí. A dokonce jedna teta, Zita, si prý kvůli mě zřídila internet. Takže měli ti lidi jako tendenci jako navázat vztahy. Ono se to samozřejmě, to stopování jako vždycky stane hrozně povrchním. Jako ty vztahy jsou vlastně velice krátkodobé a i když třeba s těmi lidmi člověk stráví třeba den nebo někdy se třeba poštěstí, že ho pozvou domů, tak vlastně těch setkání jako je v mém případě jako nekonečně mnoho, takže se vlastně jako těžko udržujou a dál ty vztahy navíc prostě 20 tisíc kilometrů je prostě hrozně moc a představa nebo možnost vrátit se tam zpátky je limitovaná. Takže jsou to vlastně jenom vztahy takové krátkodobé, které vlastně už pomalu vyprchaly, ale přes tu vzdálenost a přes všechno ti lidi měli velkou snahu vlastně nějakým způsobem to aspoň trochu udržet, takže mě občas přišel nějaký pohled nebo nějaké přáníčko.
No a když jste se nechala pozvat domů, tak to bylo na co? Na pirošky, na čaj, nebo na rybu, na Sachalinu, nebo nevím? Jak to vypadalo?
No většinou jsem spala někde venku a měla jsem svůj stan, takže někdy vlastně mě někdo viděl, že spím na divoko a vlastně jim přišlo docela fajn mě pozvat domů, protože oni nevídají úplně často cizince, se kterými si můžou v ruštině popovídat a strávit nějaký čas, takže rádi mě zvali, aby mě vlastně vyspovídali, spíš než na jídlo, to bylo jako na kus řeči.
Do Ruska jste se pak ještě vracela, stopovala jste ale třeba taky po Gruzii, zrovna v době, kdy Rusko a Gruzie byly na opačné straně konfliktu. Tak vyvíjel se nějak ještě ten váš pohled na Rusko právě třeba v té Gruzii?
To byla hrozně cenná zkušenost. Vlastně jsem se ocitla uprostřed toho bombardování a rozhodla jsem se v té zemi zůstat. Všichni turisti tehdy vzali kramle a nechali se odvést někam do bezpečí a vraceli se domů předčasně. A já jsem se rozhodla z různých důvodů tam zůstat a vlastně měla jsem možnost vidět, jak ten konflikt prožívají. A mluvila jsem s Gruzinci, kteří vlastně velice trpí tím, že jsou blízko toho rozpínačského ruského impéria a které se snaží jim vlastně vetnout takový klín do prostřed té země a tu zemi rozbít, protože prostě to hraje do noty jejich strategickým zájmům. A na druhou stranu jsem viděla i jak funguje ta propaganda pro Ruska, protože polovina Gruzie vlastně je obydlená Armény a ti všichni sledovali ruskou televizi, které jsem já rozuměla. A bylo to velmi zajímavé, jako jak ta vojenská mašinérie vlastně funguje v reálu a jak to rozděluje lidi, kteří vlastně za normální okolnosti by byli schopni v pohodě žít.
A nebrala jste to jako riziko, že zůstáváte v zemi, kde se rozjíždí válečný konflikt? Nebo to riziko jste byla ochotná akceptovat a prostě radši jste odmítla tu možnost nechat se evakuovat?
No, není to úplně příjemné stopovat, když kolem projíždějí vojenské auta s těma dělovýma hlavicema a tanky a nebo ty vojenské vozy. A celkově ta atmosféra byla taková jako panická. A já jsem se samozřejmě snažila taky stáhnout jako do těch bezpečnějších míst, kde jsem předpokládala, že prostě bombardovat nebudou. To znamená právě ta enkláva arménská za kopcem od Borjomi Bakuriany mi přišla docela bezpečná. A ten týden vlastně jsem strávila v té zóně. Ale zase jako jediný turista jsem měla jako široko daleko, tak jsem měla vlastně možnost vidět, jak to ti místní prožívají.
Já jsem vás zatím prezentoval v podstatě jako stopařku, cestovatelku, ale vy taky hodně lezete, hodně se škrabete na kopce a v podstatě dáváte dohromady teď 4/5 projektu Sněžného leoparda, což jsou nejvyšší vrcholky bývalého Sovětského svazu. Je to tak? Nebo jsem to zjednodušil moc?
Přesně tak. Já mám velký sen a ambici stát se Sněžným leopardem. A k tomu mi chybí ještě jedna 7000 Pik Pobědy, na kterou se jako někdy v budoucnu chystám.
Ale ten kopec už jste docela dobře viděla zblízka, jestli se nepletu, protože jste lezla na vedlejší Chan Tengri, a to dokonce dvakrát.
Jo, Chan Tengri je nejsevernější 7000 v pohoří Tian Shan a Pik Pobědy je asi 10 kilometrů naproti přes ledovec, takže jsem to monstrum už docela dobře jako oblídla.
Už jste si to oblížila, jo?
Jo.
No a s Chan Tengri to bylo jak? Na poprvé to nevyšlo a proto byl druhý pokus? Nebo se vám hora tak líbila, že jste si ji musela dát ještě jednou jinou cestou? Nebo jak to bylo?
No, poprvé mě na Chan Tengri omrzly prstičky a nepřálo nám úplně počasí, tak jsme museli z výšky 6500 metrů dolů a tomu horolezci říkají, že tam nechají pytel zavěšený a ten pytel je potřeba sundat, takže jsem se musela vrátit a vlastně loni se mi podařilo vyškrábat se až na vršek a sundat ten svůj pytel.
No, jestli vám omrzali prsty, tak to zní, jako že jste neměli úplně počasí. A máte je, ty prsty? Nebo
jo,
šli pryč?
Jo. Ne, podařilo se je zachránit, žádné velké drama nakonec, ale bolelo to.
Které další kopce jsou v té leopardí pětici?
Ještě je tam Pik Korženěvská, Pik Komunizma, ty zase leží v pohoří Pamír v Tádžikistánu a letos se mi podařilo ještě vylézt na Pik Lenina, taky v Kyrgyzstánu.
To jsou pěkné komunistické názvy. Vítězství, komunismus, Lenin. Tak kde se vám nejvíc líbilo?
No, není zatím jako žádná ideologická základna, naopak. Ale je zatím jako kus historie toho sovětského lezení, které prostě je obdivuhodné. A mně se asi nejvíc líbil výstup na Pik Komunismu, kdy je člověk jako opravdu hrozně, hrozně vysoko. A nevím, proč se ta hora tak blbě jmenuje. Zasloužila by si asi i lepší název.
To je asi dané tím, kdy ji pojmenovávali takhle, no. No tak jak ten výstup probíhal, jak to tam vypadá?
Poprvé, když jsme se tam vypravili s kamarádama, tak vlastně jsme neučinili ani žádný platný pokus, nebo já se svým spolulescem jsme nakonec všechny síly soustředili jenom na tu Pik Korženěvskou, ale další dva kamarádi z naší výpravy šli nahoru s lyžema a smetla je lavina a měli velké štěstí, že vlastně se zachytili o nějaký serak a podařilo se jim vyváznout živým. A je to hora nebezpečná, je tam vysoké plato v 6000, které vlastně předěluje tu horu na dvě poloviny. A ta první část je vlastně výstup po takovém jako prudkém žebru. V některých místech, které jsou hodně prudké, tak jsou natažené fixní lana, aby ta hora byla trošku přístupnější. No a nahoře prostě fučí vítr a jsou jako ledové plotny, které prostě si člověk jako pamatuje. No, jako takový taková hra jako na balanc.
No a jaké jste měli počasí? Bylo rozhled na okolní Pamír. O Pamíru se říká, že to je střecha světa, ne?
Jo.
Tak bylo na tu střechu světa nějak kloudně vidět?
Vždycky člověk musí najít takovou skulinku, jako vždycky to počasí, když už je člověk nahoře, tak je hezké, protože prostě za špatných podmínek tam člověk nechce bejt. Na to pěkné počasí se čeká, takže i pod komunismu vlastně jsme museli nějakou dobu strávit, než nás to vlastně pustilo nahoru.
A to jste byli velký base camp a spousta lidí a spousta místních a nosiči a muly, nebo co se tam používá, oslíci nebo cokoliv, a nebo útlá skupinka.
No tyhle ty sovětské kempy jsou si vlastně hrozně podobné, protože je tam vždycky nějaké zázemí, kde je tam stolovaja, je tam prostě kuchyně a většinou si lidi vlastně platí nějaký balíček a mají tam vlastně veškeré služby, veškeré jídlo. Já se to snažím dělat co nejvíc nezávisle a starat se sama o sebe a těchto těch služeb moc nevyužívat, ale vlastně převážné většině těch hor se dá jenom doletět vrtulníkem. Tam není žádná přístupová cesta, nebo jenom velmi složitá po ledovci. Takže člověk se chtě nechtě musí nějakým způsobem přizpůsobit a zařadit se do toho organizovaného expedičního
provozu.
Kolečka. Takže jsem vždycky vlastně využila těch služeb, které ty sovětské nebo ruské tábory pod 7000 nabízejí.
A ta další Tádžická hora, Pik Korženěvské. Korženěvská, to byla teda nějaká dáma?
No, to byla manželka nějakého objevitele, který prozkoumával Pamír. A asi byla...
Asi byla dobrá.
Dobrá manželka.
Takže se objevitel rozhodl jí to prostě napsat.
Je to pojmenované po ní.
Pokud vím, tak vy si, nevím, jestli si píšete deníky na těch cestách, ale rozhodně si kreslíte obrázky.
Jo, a píšu si všechno.
I píšete, i kreslíte. Co kreslíte?
Kreslím si vtipy. Když vlastně proběhne nějaká konverzace, která mi přijde
vtipná.
Docela vtipná, tak si kreslím takový malý komiks. Ale nikde to nezveřejňuji.
No, ptám se na to i proto, že jste z jedné té cesty teda napsala cestopis shrnující vaše dojmy a z jiných cest strala dohromady básně.
No,
které se jmenou Jasanové.
Jo, ale to není úplně cestovatelská knížka. Tím jsem vlastně všechny překvapila, protože poté, co všichni přečetli Vladivostok a stalo se z toho taková kultovní cestovatelská knížka, takový jako stopařský bestseller, tak všichni automaticky čekali, že vyjde další cestopis. A ne, že by nebylo o čem psát, ale já jsem chtěla udělat něco trošku jiného. A vydala jsem knížku básní o lyžování. Takže s cestováním to nemá nic společného. Je to taková naučná literatura, řekněme, pro lyžaře, protože si myslím, že v těch básničkách vystupují různé postavičky z historie lyžování, o kterých by měli lidi vědět. Takže jsou tam nakreslené, popsané a objevují se v těch básničkách, které jsem nějak dala dohromady při lyžování na Jasanových lyžích.
Takže to nejsou vaše zážitky z lyžování, ale spíš inspirace z historie lyžování.
Přesně tak. Já vždycky, když jezdím na těch starých lyžích, tak jednou, dvakrát za sezónu, oblečená v tom kostýmu, jako nějaká historická babička, tak mě sami od sebe napadají básničky. Jako ne, že bych byla básník, na to si vůbec netroufám, nebo to si o sebe netroufám tvrdit, ale z nějakého důvodu ty lyže mají takovou magickou sílu, že vždycky, když na nich jedu, tak mě prostě do hlavy naskakují ty verše.
A to je v Krkonoších? Nebo
no,
kde?
Někdy v Krkonoších, někdy na Šumavě, někdy v Rumunsku, v horách.
Odkud jsou ty lyže? Mají nějakou sami o sobě historii? Jasanová prkna?
No, ty jsme našli na půdě. Když jsme koupili,
to je ta nejlepší historie.
Když jsme koupili barák, takže jsme si pak dělali legraci, že jsme si koupili Jasanové lyže a k tomu nám ještě přihodili dům.
Bylo to v akci.
Dům byl v akci, no. Ale ty lyže, ty byly důležité.
No, tak, ale zpátky teď k tomu kreslení, protože to mě ještě zajímá. Jsme odbočili teď k básním a ke sbírce básní Jasanové básně. Co to kreslení zachycuje? A taky by mě vlastně zajímalo, já jsem kdysi viděl na Facebooku takové video animace z kresbiček, která se týkala pokusu o Gašerbrum, který podniknul, jestli se nepletu, Mára Holeček s vaším bráchou, mm-hmm, Ondrou Mandulou. A tam byla taková těžká část, kdy prostě počasí je zavřelo nahoře a vlastně nikdo dole pořádně nevěděl přesně, co bude, ani nikdo nahoře pořádně nevěděl, co bude. A v tom videu, kde jinak jsou záběry z toho lezeckého pokusu, je taková animovaná sekvence. To jste dělal vy?
Ne, to dělala bratrova žena, francouzská.
Takže všichni kreslíte nějak?
No, jo, ale ta knížka Jasanové básně je ilustrovaná, to je vlastně taková jako lyžařská encyklopedie, ale ty ilustrace jsem taky nedělala já. Nakreslila to rumunská autorka Anna Banica, ale protože jsem to dávala dohromady v Rumunsku s Rumunkou, která má úplně jiný kontext a nezná českou lyžařskou historii a hlavně neumí lyžovat, tak jsem jí ty obrázky musela vlastně předkreslit, aby to bylo vlastně trošičku podle mých představ. Protože se ukázalo, že třeba Rumuni vůbec neumí nakreslit čerta.
Teď čekám na tu souvislost s tím lyžováním.
No, protože ti čerti vymysleli ski a vosky v těch básničkách a vymysleli ty dřevěné prkínka, tak tam vlastně hrajou docela důležitou roli.
Takže Rumuni neumí nakreslit čerta. Tak to jsme se od původního tématu dostali docela daleko, ale to nevadí. Moje původní otázka, já ji teda ještě jednou zkusím nadhodit, zněla, co pro vás vlastně znamenají ty vaše kresby, ty deníkové, ty vtipy, o kterých jste říkala, že si prostě zaznamenáváte nějakou situaci, ne tím, že si ji zapíšete do deníku slovy, ale že nějak překreslíte. Máme si to představit jako komiksový obrázek? Dvě postavy stojí proti sobě, jedna říká něco, druhá něco odpoví.
No, většinou je to nějaká perokresba, ne nějak sofistikovaná, a na ní je většinou nějaká postavička s bublinou, kde říká ten vtip.
Někde jsem četl, že jste zmínila, že vaším oblíbeným autorem je Nicolas Bouvier, jestli ho správně slovuju. Mm-hmm. Kvůli jakým knížkám? To je mimo jiné autor návodu k použití světa, jestli se nepletu.
Přesně tak. Napsal tuhle kultovní knížku o cestě na východ a napsal taky Ryba štír o Ceylonu, ale tam jsem nikdy nebyla.
A čím vás inspiruje tenhle autor?
Tak je to o nezávislém cestování, kterému jsem propadla už dávno a vlastně má velký talent na to popsat tu magii toho cestování sám.
A v čem pro vás nejvíc tkví podstata toho nezávislého? Je to ta cesta stopem, kterou si člověk organizuje sám, nebo ta nezávislost tkví v něčem jiném?
Tak určitě je to spojeno s tím, že člověk si nic neplánuje a že vlastně je otevřený těm příležitostem, které ta cesta sama nabídne. Já vždycky trochu aspoň vím, kam jedu, protože když stopuju, tak vypadá při nejmenším víc důvěryhodně, když zrovna jako jsem schopná vysvětlit tomu řidičovi, kam mám namířeno. Ale nějak zvlášť jako úplně na tom nelpím a nemám hlavně nikdy žádný harmonogram. A to mi poskytuje volnost a prostor pro nějaké dobrodružství.
A ono to někdy vypadá i tak divně, když člověk teda řekne řidičovi, kam jede, nebo kam by ho vlastně mohl hodit, kde mají tu společnou část cesty. A když se potom dozví, že ten řidič jede ještě někam trošku jinam, tak říct najednou, a tam bych jel taky, a nechat se tam odvést. Je někdy takový breakpoint v té konverzaci, ne? Nebo aspoň teda jako já mám ten dojem z nějakých svých stopovacích zkušeností.
To úplně nedělám. Ne úplně běžně. Opravdu aspoň jako krátkodobě vím, co chci. A snažím se jako nějakým způsobem tomu přizpůsobit, ale vždycky tam je prostor pro to, abych mohla někde zůstat, abych mohla třeba ještě objevovat nějaké další možnosti, o kterých jsem třeba vůbec ani nevěděla a které se nakonec ukážou jako zajímavé.
Stopovala jste taky minimálně na dvou cestách, jestli se nepletu, po Pakistánu. Jedna cesta byla Turecko, Irán, Pakistán, jedna Pakistán ještě zase v jiné kombinaci. Ten je dneska považovaný za takovou hodně rizikovou oblast, zvlášť teda pro ženskou stopařku, jestli se nepletu.
No, už je to nějaký pátek, co vlastně jsme s kamarádkou stopovali cestou domů z Indie, ale tou dobou se ještě v Pakistánu dalo pohybovat docela bezpečně. V roce 2004 jsme se vraceli společně přes Pákistán a pohybovali jsme se i na severu v těch oblastech, které potom vlastně ovládl Taliban a nějakým způsobem se staly nepřístupné. A myslím si, že ta příležitost už je pryč, že v dnešní době už se to určitě nedá uskutečnit, aspoň minimálně v těch rozměrech, které jsme podnikali my v roce 2004. Teď samozřejmě pár nezávislých cestovatelů stále po Pakistánu běhá. Zrovna jsem se bavila s Márou Holečkem, že tam letos potkali nějaké cyklisty, kteří projížděli Karakoram Highway, ale jeli je vlastně s policejním doprovodem. Nějakém kordonu. A ta situace se, řekl bych, nelepší. Do budoucna nevidím úplně možnost toho, aby se ty časy vrátily zpátky.
Je potřeba říct, že když jste teďka zmínila, že jste se o tom bavila s Márou Holečkem, tak že jste si ho stopla. Je to tak?
Jo, zrovna včera.
Bez domluvy, čistou náhodou. Stála jste na krajnici, palec nahoře a jel kolem Mára Holeček.
Jo, někde u Jaroměři, ale on mě dobře zná, takže hnedka zastavil.
V Pakistánu jste byla i lézt? Nejenom vandrovat, trampovat, stopovat?
No, zkoušeli jsme vylézt na nějaký bezvýznamný pík nad Biafo Hispar, nad ledovcem, přes který se chodí vysoko v horách vlastně, ale nějakou velkou expedici bych to nenazývala.
A tak žádný kopec není bezvýznamný, když mu přiskne člověk dostatečný význam, ne?
Navíc jsme tam nevylezli.
To byla součást nějaké další akce, anebo ten kopec, na který jste nevylezli, byl jediný cíl?
Ne, to bylo jenom vlastně taková možnost vystoupat o pár metrů výš při přechodu toho nejdelšího ledovce Biafo Hispar, vlastně v okolí skupiny Ogre, a vlastně i samotná ta cesta byla vlastně ten hlavní cíl.
Posloucháte Casablanku, Kateřina Mandulová je naším dnešním hostem a bavíme se o jejich cestách, hlavně po Asii. Ne, že byste cestovala jenom po Asii, ale já jsem si z toho tu Asii spíš tak jako vybral. Máte za sebou i jihoamerické cesty minimálně, severoamerický stop a další věci, ale tak já jsem se rozhodl, že se dneska zaměříme, aspoň aby jsme to trochu scelili a zjednodušili, na Asii, to znamená hlavně na tu střední Asii, nebo třeba taky na Indii, protože tam jste byla taky několikrát. Už jste zmínila, že jste se přes Pakistán vraceli z Indie. Má pro vás Indie v tom asijském mixu nějaký zvláštní význam?
Já se vracím do hor. Vždycky mířím do Himalájů a Indii, tu severní Indii znám velmi dobře, protože jsem tam kdysi strávila pěkných pár měsíců. A teď je to pro mě taková jednoduchá destinace, kam se ráda vrátím i na kratší dobu, už teda letecky. A když mám třeba splín nebo nějakou jako potřebu se na chvilinku ukrýt někde v hloubi Himalaje v nějakém pěkném zapadlém klášteře, tak vím, kudy vede nejkratší cesta z Dýlí. Vlastně je za chvilinku člověk v Manali a odtud už je jenom kousek někam do Himaláje, takže mám tam prostě pár svých oblíbených míst, kam se ráda vracím a tak jako kousek po kousku prozkoumávám některé údolí.
Protože v Dýlí samotném se člověk zrovna moc neschová, ne?
No, ne, Dýlí je zmatek.
Aspoň pokud teda chcete tenhle ten typ klidu.
Dýlí je zmatek první třídy a velký chaos, který k Indii patří a já ho mám vlastně taky ráda, ale ještě ta Indie má jiný rozměr. To je takzvaná jako Shanti Indie, která už skoro neexistuje, která možná byla dřív. A teď je vlastně jako takový jako objev potkat ty Indy, kteří ještě pořád šanty jsou a kteří mají v sobě ten klid a vyzařují ho na venek a právě někde ve Srinagaru nebo v těch zapadlých údolích někde v Ladaku tyhle ty lidi můžete potkat.
A když je potkáte, rozeznáte to hned, že jsou to oni?
Jo. Rozhodně vám nechtějí sežrat mozek.
Jako zbytek Indie?
Jako zbytek Indie.
My jsme se tady o tom bavili nedávno v Casablance, že Indie je intenzivní a nemůže to vlastně nějakým způsobem nelézt na mozek. A je jako hranice soukromí jsou překračované, nebo je to tak jako intenzivní, že je málo lidí, kteří neříkají, že Indie je vlezlá?
No, záleží na tom, kde se člověk ocitne. Jako jsou samozřejmě místa jako Connaught Place uprostřed Dealey, kde se ty auta točí jak na kolotoči a všechny ty rikši motorové vypadají jako odporný hmyz a není úniku jako před všema těma, kteří se dožadují nějakého bakšiše, ale na druhou stranu to je jenom část toho indického zážitku, když člověk odjede do nějakých zapadlých vesniček, ať už na indickém venkově, někde, kde to vůbec jako na první pohled nevypadá nějak zajímavě, rozhodně se o těch místech nedočtete někde v Lonely Planet, ale musíte prostě sami objevit. A nebo vysoko v horách, kde už není přístup pro žádnou dopravou, kde už prostě nejezdí žádné jeepy, ani splašené 2x3 autobusy. A tam potom je možné jako ten klid znova najít.
No a když se zašijete v nějakém tom klášteře s cílem užívat toho klidu a vylečit ten splín, tak co děláte?
Čtu si. Třeba okolí toho indického Kailáše jsou jablečné sady, nebo jabloňové sady, kde si člověk jen tak lehne do trávy, kouká na Himaláje a čte si.
A co čtete?
Třeba v opěnku.
Aha.
Nebo něco pěkného.
Mě prostě zajímá, co vlastně ten klid té zapadné indické vesnice dokáže nabídnout vám lepšího, většího, tišího nebo nějak usebranějšího než ta chalupa, co má ty jasanové lyže na půdě.
No, to jsou dva různé světy, samozřejmě. Jedna věc je objevovat svět a to je vždycky ale na úkor něčeho. Když se člověk vypraví ven, vyrazí někam na cesty, tak se mu otevřou úplně nové obzory a o něco přichází zároveň. Takže někdy je jako dobrý prostě chvilinku posedět i na zadku. A já jsem teď žila 3 roky v Rumunsku a vlastně při práci jsem se snažila objevovat Balkán a neustále někde cestovat. A teď jsem se vrátila a zároveň jsem trošku i propadla takovému tomu domácímu módu, že si vlastně užívám toho, že nikam nejezdím.
No ale přesto se chystáte na pik pabědy.
No tak neříkám, že úplně nikam nejezdím. Letos jsem byla v Japonsku a
na piku Lenina.
A na piku Lenina v Kyrgyzstánu, takže to sedění na zadku mi moc nejde, ale jako v principu...
Ale myšlenka na něj by byla.
V principu jsem na to naladěná jako momentálně víc než jindy.
No a kdyby měl další návrat do Kyrgyzstánu teda proběhnout? A případně na co se v té zemi těšíte, kromě těch kopců samotných? Kromě Tian Shanu?
No, tak já se chci do Kyrgyzstánu vrátit, jakmile najdu schopného parťáka, který tam na tu pobědu se mnou poleze. Protože to je kopec, na který si sama netroufám. Letos jsem byla na Pik Lenina sama, ale to je úplně jiná kategorie hory. Takže teď momentálně vlastně čekám na nějakou dobrou příležitost, s kým spojím síly, aby jsem vlastně se tam mohla vrátit. A čekám od toho nejenom samozřejmě to horské dobrodružství, ale udržuju si jako takovou kontinuální zkušenost toho, jak vlastně se centrální Asie vyvíjí od doby, kdy tam vlastně skončil Sovětský svaz. Baví mě pozorovat takový ten malý pokrok. Třeba v Kyrgyzstánu letos ku podivu zmizel kult osobnosti, protože měli loni na podzim první demokratické volby a proběhla nějaký transfer moci k opoziční politické reprezentaci. A dlouhou dobu, vlastně, nebo po dlouhé době v té zemi chyběly plakáty prezidenta, který je vševědoucí a který dával vždycky rady pracovníkům, dělníkům nebo rolníkům.
Všem.
Takže v tom vlastně, když se tam člověk vrací, tak si všímá, kam ty země směřují, nebo jako někdy je to pozitivní, někdy naopak negativní zkušenost. Letos v Tádžikistánu třeba zavraždili cyklisty a byl tam vlastně první jako zaznamenaný útok Talibánu, což taky je nějaký signál, že vlastně třeba do budoucna ta bezpečnostní situace ani v tomhletom regionu nemusí být úplně dobrá. Člověk samozřejmě nesmí podlehnout nějakým prvním dojmům, ale když se tam vrací, tak chytá ty trendy a vidí, jako, jak se prostě život posouvá, ať už k lepšímu nebo k horšímu.
Máte nějaká místa, kam se nechcete vrátit? Já totiž tak nějak jako průběžně zápasím s tím, že já bych se vlastně chtěl vrátit všude, kde jsem někdy byl. Asi nemám žádné místo, kde bych to tak nesnášel, že bych už ho nikdy nechtěl vidět. To člověku komplikuje situaci, protože chce vidět nějaká nová místa, ale zároveň chce vidět teda i ta stará, protože by se tam chtěl třeba po nějakých letech podívat znovu, takže tím, že se někam cestuje, tak to množství míst, která chceme vidět, neubývají, spíš naopak teda, ještě se množí takhle. Tak jsou místa, kam se nechcete vracet?
Jo, já jsem si při mé druhé návštěvě Číny vzpomněla, že se mi tam vlastně poprvé vůbec nelíbilo. A to negativní samozřejmě člověk má tendenci vytěsnit. Ale právě na podruhé už jsem poprosila moje kamarády, aby mě připomněli, že až zase zapomenu, že se mi v Číně nelíbí, aby mě to připomněli. Už se tam asi nechci pohybovat z toho důvodu, že vlastně člověk je součástí toho režimu a ta kontrola je tam tak vysoká a vlastně prostor pro nezávislé cestování je tak omezený, že jsem se tam prostě necítila dobře. Moje zkušenosti jako s pronikáním do Tibetu jsou samozřejmě zajímavé a vůbec jako Čína určitě jako stojí za vidění, každého bych tam poslala minimálně pro tu zkušenost, aby věděli, jaké to je cestovat v zemi, která není svobodná, aby měli možnost mluvit s těma lidma, to všechno je v pořádku a já jsem za tu zkušenost hrozně vděčná.
Ale opakovat vím, už ji nechcete.
Že už tam nechci.
Děkujeme za návštěvu ve studiu tady v Radio Wave a za povídání o všech vašich cestách, ze kterých jsme možná teď udělali takový pelmel, ale když se vy posluchači podíváte na www.mandulova.cz, tak to tam najdete seřazené podle dat a ne tak na přeskáčku, jako jsem to s naším dnešním hostem probíral tady já v rozhovoru. Díky moc za to, že jste přišla.
Já taky děkuju.
Naschledanou.
Naschled.
A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já už jenom dodám, že ruská hudba, která doprovázela celé dnešní vydání, celý dnešní pořad, byla od formace Iva Nova. Příští týden Jan Fiala a jeho roční cesta po východní Asii a zážitky, které z ní přinese do cestovatelského a outdoorového magazínu. Takže se na vás těším příští týden. Mějte se krásně. Ahoj.